Goizerokoaren bigarren orduan gaude eta zinemara begira jarriko gara. Iker Helduaien prest dugu, hortxe ba, telefonaren bestaldean, bueno, ordenagailuaren bestaldean, egunon Iker.
Egunon.
Beti ohitura da ez telefonaren bestaldean, baina bozuk, ordenagailutik sortzen zea gurera.
Claro, hombre, ni ja praktikoa naiz, orduan ja ordenagailun naola neiken, o sea, que ordenagailutik.
Osondo, Iker. Bueno, estreinaldiak zinemetan, ostiralero bezalaxe, eta telesaiak plataformetan ere aipatuko dituzu gaurkoan. Eta saioa amaitzeko, albiste potente bat badator, azken orduko albiste bat. Bueno, gaur egun, azken ordua da, hemendik minutu batea, baina bueno, ezagutzera baia. Eman da.
Eternitate bat pasadela bai. Mateu, baina bai, azken ordukoa esan genetak. Bai.
Hori da. Eta hori aipatuko dugu saioa amaitzeko albistetxo hori. Eta, bueno, ba, estreinaldiekin hasiko gara, beti bezala, zinemetarko estreinaldiekin. Eta asko bidaiatuko dugu gaurko saioan, Iker?
Bueno, ba, denetari daukegu, eta vale. Egia da ez, asigarenean pixkat of the record azaltzen nahi nintzen, pila bat estreinaldi daudela aste honetan, ez dakit vale. Maiatza den, edo ez dakit segurazio hona dela.
Loraldia, eta...
Bueno, ez dakit lez ha dado, baina, bueno, egia da, bueno, saiorako pixkat selekzio bat egin detela, alde batetik pixkat dagoenetariko ba, batzuen zea, ba, bueno, pixkat variazioa egiteko,
vale.
Eta, bueno, ba, ospetsuenetakoak edo, ba, kontuan izan da.
Vale.
Eta, bueno, ba, hasiko gara, superprodukzio batetik, ez, estatu batuetatik datorren pelikula bat, bueno, dela, nere ustez, saga, baino sagenetariko pelikulak, derela, el planeta de los simios, ez?
Vale, bai.
Arrakasta izan zutela, eta baita ere oso interesgarri iruditzen zaiten izenburu bat, zeren oso ezoikoa den gauza bat da pelikula zar batetik hainbeste berritzaile sortzen direnean.
Bai, vale.
Ez da ezoikoa, ez? Ustet gertatu dela soilik, bueno, soilik ez, salbuespen batzuk dira, baina, bueno, La Guerra de las Galaxias,
vale.
Eta Planeta de los Simios, ez? Direla orain arte iraupena dutenak, ez?
Bai.
Eta bueno, ba, pelikula berri bat sortu dute, egia da, geroz eta berriagoak, ez, askotan aipatu dugun bezala, bueno, ba, ez dela kalitatezkoak ez direla, baina, bueno, gaur ailegatzen da, El Reino del Planeta de los Simios, Wes Balek zuzendutakoa, eta El Planeta de los Simios ez, da, bueno, ba, antzinaroko mundu fantastiko bat, non tximinoak derrepente baizugarrizko boterea lortzen dute, eta pelikula hontan, ja, badira pelikula batzuk ez, ja, etorkizunean oinarritzen direna, ez, iragana uzten dute, eta etorkizunera bidaiatzen dira, bueno, pixka bat, ja, claro, ja, ja, bateria ez da agortzen,
claro.
Hasi da, ez, eta eta, bueno, ba, etorkizunari begira, ba, bueno, egia da, nahiko pelikula ez direla oso interesgarriak, baina, bueno, ba, zientzia fikzioa eta mundu fantastiko hori, ba, murgiltzean eta nahiko espektazio narrekreatzen dute, eta, bueno, ba, atxalde pasaiteko, ondo, ze, bueno, atxalde pasa eta egun pasa, ze, 145 minutu irauten du pelikula
wow,
hori.
Begira.
O sea, que zine komodo batera jun.
Bai, hori da. Bueno, estreinaldi potenterekin hasi dugu gaurko saioa, eta ikarrezakit gertatzen zaizun, telebistan, beti estreinaldi bat atorrenean, ba, pelikula guztiak hasten dira botatzen. Eta ez genekion, bueno, nekin pelikula berria zetorrela, eta esan non zergatik, El Planeta de los Simios guain hasieratik an, eta pelikula guztiak telebistan, ez? Eta
claro.
Hau fenomeno hau ematen da, ez? De repente, claro. Pelikula guztiak, eta gero esatezu, ah, bale, estreinaldia dator. Vale.
Bai, bai, bueno, eta aktualitatearekin, ez? Programazioa oso lotuta dago, behitu, atzo, ez naiz aurreatu ber, baino, bueno, jaken narices, ja, aktualitatea jaz da, osea, atzo bota zuten ja Kate Blanchett Donostia saria izan bar dela, ez? Gero komentatuko dugu lasarrean amaieran. Eta ja, programazio guztia ez dakit pixka bat askotan lotura kontuak direla eta baino orain ja kate guztiak egiten ari dira Kate Blanchetten filmak pasa. Osea,
claro,
da como algo de unión, ez dakit, eh?
Bai, hombre, mundu honetan kasualidadek eta ez di existitzen.
Ez dira, ez dira.
Ez, bai. Ez. Bueno, ba, aipamen hau eginda, nora goaz, Iker?
Bueno, ba, goaz, bueno, Estatu Batuetan jarraituko dugu, terrorizko filme bat aipatzen, zuzen daritza bat, Spencer Cohen eta Anna Halberg, bueno, ba, zuzen dute Tarot pelikula, eta pelikula hau, bueno, ez dauzke kritika oso onak, baina oso interesgarria iruditzen zait, ez askotan aipatu dugu erlijioaren dualitatea,
bai.
Ez nola alde batetik komedia puntu bat ikusi daiteke eta beste alde batetik terrorea, ez? Orain batez ere terrorearen gauza erlijioarekin oso botere asko dauke,
bai,
ez?
Bai, bai, bai.
Pelikula asko ikusten ari gara erlijioa eta terrorean asmetuzenak. Eta baita ere esoterismoaren mundua eta tarotaren mundua baita ere dualitate hori dauke, ez? Alde batetik, bez, ba, ezagutzen ditugu ba, pitonisa eta divina askoren bueno, ba, pertsonaiak eta komediarekin erlazionatzen direnak, eta beste alde batetik baita ere ba, poltergeist edo pixka bat ez terrorearen gauzarekin bueno, ba, oso ondo datorke, ez? Eta Ouijaren mundua eta bueno, ja horrek izugarrizko jokoa eman dio terroreari, ez? Eta nere ustez, ba, hau da lehenengo pelikula non tarota protagonista dena, ez? Ez da...
Vale,
ez da asko vale. Eman, eta bueno, ba, alde hortatik hori asko interesatzen zait, ez? Pelikula oso gai topikoa dauke, ba, kuadrilla lagun batzuek, derrepente, ba, bueno, ba, tarot baraja bat hartzen dutenak, eta ja hor hasten direnak, bueno, ba, hori dela eta ba, gauza oso arraroak gertatzen eta karta malditak batzuk hartzen
bale.
Osea que ba bueno, ba bia puntu hori ba kontuan hartuz, ba hori esoterismoaren eta terrorearen nazketa hori ba gaur ezinetan.
Bueno, ba ea a ber zer kontatzen duen eta ze eskaintzen duen, ez? Mundu hau kartela ere nahiko politia esango dugu. Entzuleren batek
bueno,
animatzen du.
Politia, mami, bueno, politia, mami, karte te muere.
Horregatik, baina hoi da bere helburue. Hoi da. Bai, polilla ez estetiko kide bonito de, ez baino
era kargarria,
bai. Eta una mujer italiana, urrengo pelikula.
Bai, una mujer italiana, baina bueno, ez da pelikula italiatik datorren filme bat,
vale.
Ez, baizik eta Estatu Batuetako produkzio bat, Alejandro Monteverdek zuzendutakoa, eleberri batean oinarrituta. Bueno, eta pelikula honek kontatzen du Italiatik datorren emakume baten bizitza, bueno, ba, New Yorkera joaten dela, bueno, ba, bere bizitzari zentzu bat emateko intentzio batekin,
vale.
Ez, eta bera, ba, bueno, ba, negozio bat edo ideia bat dauke plasmatzeko eta errealitatea bihurtzeko, eta bueno, ba, de repente Estatu Batuetara joaten da, bueno, ba, konsideratzen dulako, ba, hor, ba, errestasun gehiago izango dituelako, ez, bera bezala, bueno, ba, garatzeko edo, bueno, ba, bere habilidadeak edo praktikan jartzeko, ez, eta bueno, ba, kontekstu erreal batean oinarrituta dago, ez, bueno, ba, Europaren presioa, ez, gerratea, 19. mendea, feminismoaren prekursoreak, ez,
vale.
eta bueno, ba, hortik abiatuz, ba, bueno, oso pelikula erakargarria baita ere, ez, oso modan daudena ere, ez, orain askotan hitz egin dugu zer nolako ikuspuntua dagoen, ez, emakumeen historiei,
bai.
eta haien bizitzei, eta, eta bueno, ba, baita ere hortxe egon diren emakumeak, baino orain arte inork ez duena kontatu beraien historia.
Hori da, bueno, ba, itxura ona, pelikula hau Iker, ba, hoxe, una mujer italiana du izena, eta bueno, askotan ez dugu aipatzen, baino en dirección de fotografía ikusi duzu nor dagoen?
Ai, bai.
Gorka Gómez.
Gorka Gómez, bai.
Hori da, ba, Irati, okerrez banago, bai. Iratin pelikulan egonda, eta baita Errementarin pelikulan besteak beste, beste hainbatetan, baina, bueno, eta Gasteizarra da, bera.
Hombre, claro, bai. Guiño Basko.
Da, bai. Estatu Batuetako pelikula batean, ba, hoxe, zuzendari, argazki zuzendari bezala. Eta, bueno, bagoaz, Nina da, urrengo pelikula.
Bai, guazen ni nahi patzera, bueno, Espainiar filme bat, Andrea Jaurrietak zuzendutakoa, baita ere, bueno, ba, Andrea Jaurrieta Nafarrar zuzendari bat, ez, eta, bueno, ba, hemen Patricia López Arnaiz protagonista bezala, ez, baita ere...
Boom batean dago, esan marraukeu, eh?
Bai, bueno, bombat emando, egia da, ez, 20.000 erle espezieren, bueno, asiz, bueno, bai. Lentxe batik badato ere,
baina
asko inditu, bai, eta, bai. Baina bai, pasatzen da, ez, askotan aktore batek modan dagoenean, edo de repente, ba, ez, ba, lan konkretu bat egiten du, eta lan horrek, ba, izugarrizko arrakasta eta reperkusia dauken, ba, bueno, ba, egia da, ez, bueno, ba, tokatzen zaiola, txika, que le vamos a hacer. Eta, bueno, ba, Ninaren historia da, bueno, ba, neska baten, emakume baten bizitza pertsonala, bere sustraietara eta bere herrira itzultzea erabakitzen duena, ez? Eta, bueno, ba, hortxe, ba, bere konfliktu pertsonalak izango dituena, ez, oso pelikula introspektiboa, batzutan itzein dugu baita ere, ez orain zine intimista hori oso bai. Dagoela, baita ere, bueno, ba, Espainia mailan ezin dira superprodukzio asko egin, ez, eta historioiek oso ondo datorkie, ba, Espainiar zuzendariei eta Espainiar produkzioei, ba, pixka bat, ba, pelikula horiek aurrera ateratzeko, ez, zeren rodatzerako kontuan, eta ekonomikoki, ba, oso pelikula erresak dira, ez, eta bueno, ba, pixka bat, ba, hori da argumentua, ez, nola emakume batek, ba, urteak pasala, bere herriarengan izugarrizko deskonexioa izan duena, bueno, ba, derrepente urteak pasala, ez, berriro itzultzen da, eta, bueno, ba, hortxe izango ditu, ba, gizon batzuekin, konfliktu pertsonalak, ez, abuso sexualen gaia ere lantzen du, orain, ba, bueno, ba, desgraciadamente, ba, oso modan dagoena, baina, bueno, desgraciadamente, baina baita ere oso positibo da, ez, orain modan egotea hori, eta jendeak, ba, hitz egitea hori buruz, eta, bueno, ba, historikoki, ba, oso gai potentea da, bueno, batez ere gertatu delako, ez, eta orain, ba, ahotsa ematen baldin bazaio, ba, primeran.
Hori da. Eta esan dugu, zinemetara iritsiko dela, Nina duela izena, eta Andrea Jaurrieta dela zuzendaria. Eta, bueno, bagoaz beste pelikula batera, zuzendari, gidoilari, eta protagonista bera duena.
Bai, mokatriz en toda regla. Bai. Bai, bueno, Viggo Mortensen iburuz hitz egin bar dugu, esan duzun bezala, zuzendari, gidoilari eta protagonista, vale. Ez, el Santiago Segura estadounidense. eta bueno, ba, interesgarria iruditzen zait, bueno, alde batetik esan barragoko Viggo Mortensen, naiz da estatubatuar aktore bat izan, Espainian bizi den aktore bat delako, Ariadna Gil aktoresarekin, ba, ez dakit ezkonduta dagoen, baina, bueno, bikote dira, vale. Eta urte darama Espainian bizitzen. Por cierto, orain Richard Gere Espainiara etorri behar dela bizitzera, bueno, bat dugula Viggo Mortensen hemen bizitzen, o sea, que... Baina, bueno, que me voy del tema. Hasta el fin del mundo, da gaur
aiatzen
pelikula, beraren sinadura dauken pelikula bat, eta oso interesgarria iruditzen zaiten filme bat, zeren ale batetik lantzen du western generoa, ez, ja, pixka bat galduta zegoelako, batez ere superprodukzioetan, ez, eta gezurra dirudi nola genero honek, ba, izugarrizko boterea eman diola Hollywoodi, ba, pila eta pila bat urte, ez, berrogeita mar, irurogei garren amartadan izugarrizko, bueno, genero americano, ez, gainea plano americanoa, ez da, western generoaren gatik, osea, que estetikoa eta akademizismoaren barruan sartzen den generoa, baino egia da urteak pasala nahiko galduta izan dela, ez, eta pixka bat, orain aktualitateari begira, ba, berreskuratu intzan, El poder del perrorekin, baitare Almodóvarrek bere laburmetraian berreskuratu intzuen, interpretazio oso partikular batekin, baina, bueno, orain Viggo Mortensenek berriz ere genero ontaz fijatzen da, eta baino baita ere beste gauza berritzaile batekin ailegatzen da, eta da genera, pelikularen protagonista emakume bat dela.
Vale.
Ez, eta hau baita ere oso oso interesgarria da, pizkat beste ikuspuntu batetik kontatzen digulako historia, ez? Beti westernak gizonezkoaren irudiarekin lotuta egonda, eta bueno, ba, komisarioarena, eta bueno, eta oso interesgarria irutzen zait interpretazio hori, emakumea da boterea daukena, emakumea da ba, bueno, ba, pistolak daramana, ez? Armak menderatzen dituena, eta bueno, ba, bere konfliktu sentimentalak eta laboralak dituena, ez? Eta eta bueno, gainera Viggo Mortensen tipo oso bueno, sensiblea da, inteligentea, pila bat gustatzen zaio zinea, eta hori transmititzen da, ez? Zuzendari batek metodoa eta erabiltzen duenean ba antzematen da, ez? Eta batez ere Viggo Mortensenen pelikulak eta zinea oso estetikoa da. Neri asko gustatzen zait zuzendari detailistak eta estetikari ba reparatzen diotenak, ez? Eta eta Viggo Mortensen oso seio pertsonala da.
Bueno, ba, horixe, zeinemetara iritsiko dela, Viggo Mortensen azkeneko pelikula, eta bagoaz zerrenda osatzen, Querida desconocida da hurrengo gomendioa.
Bai, Frantziatik datorren pelikula bat, Guillaume Bugo zuzendariarena, baita ere gidoian parte hartu duena, eta, bueno, hemen dakegu drama erromantiko bat, baita ere genero belikoan sartu
bueno, vale.
Dena, pixka bat orain ez, mezcla de generos, venga, a tope.
Bai.
eta, bueno, balenengo gerrate mundialean kokatzen den historio bat, ez? Bueno, ba oso... Oso topikoa egia da argumentua irakurrita dela, bueno, ba, emakume bat, de repente ailegatzen zaiona, bere senarra supuestamente hilda egonda laikela, eta bueno, basten dela, bera ez daukela recurso gehiago, bueno, basten da, pixka bat bilatzen non egonda laiken bere senarraren gorpua hilda baldin badago, ez? Hau, egia da argumentu hori eta esaldi hauek entzun da, ba, ikusi ditugula pelikula eta telesail batzuk ba pixka bat argumentu berdinarekin. Baino bueno, estetika ezberdina dauke, egia da, bueno, ba oraingo ikuspuntarekin, ez, aipatu dugun bezala lehengo pelikularekin, bueno, ba ez dela berdina, ez, nola non jartzen den fokoa eta
bai,
eta nola tratatzen den emakumearen pertsona, emakumearen sentimenduak eta bueno, drama erromantiko bat, ba negar batzuk botatzeko baita ere askotan, ez?
Egia da, bai.
Bai, egia da askotan aipatzen dugula, ez, komedia eta txalde pasa on bat egiteko,
bai.
Baina baita ere tragikomedia reivindikatu behar da.
Beharrezkoa, ez,
baita ere. Beharrezkoa da, desahogatzeko eta bueno, ba negar batzuk botatzeko ke nunca vienen mal.
Hori da. Bueno, eta zerrenda nola itxiko dugu, Iker?
Bueno, bai, txiko dugu dokumental batekin, asko interesatzen zaitena nahi pertsonalki, dela Marisol Llámame Pepa,
vale.
Blanca Torresen lan bat, Malagako zinemaldian izan zena, eta bueno, interesatzen zaitelako alde batetik nahi Marisolen, Marisol itzeiten ari naiz dela Niña Prodigio.
Bai.
Marisol, tombola, korre-korre kaballito, trota por la carretera. Baino, interesatzen zait Marisolen... figura, alde batetik delako emakume bat oso koherentea izan dena, ez, de repente momentu konkretu batean, gainera bere azken aparizioa Donostiko zinemaldian izan zen, 80. hamarkadan, eta bera erabakizun momentu batean, ba, dana ustea, famatua, famaren mundua utzi gintzun alde batera, eta erretiro hartu zuen, Malagan, bere irian, orain bizi dena, oso bizitza diskretua darama. Eta asko interesatzen zait, zeren ja, bueno, ja 40 pasa dira erabaki hori hartu zuela, baino oso kuriosa da nola 40 pasata oraindik ere beraren figura eta beraren bizitza eta beraren pertsona interesatzen jarraitzen du.
Bai.
ez, oso oso kuriosoa da, zeren kasu batzuk, beste batzuk izan dira, ez, Espainia mailan eta mundu mailan, Hollywoodeko mailan, eta normala izango zen, ba Marisolen adina eta Marisolen erabaki hori, ez, generazionalki, ez segimentu hori jarraitzen izatea, ez? Eta oso oso kuriosoa da, ez, zeren, bueno, alde batetik dokumentalean Amaia parte hartzen du, kontatzen duela, hori ja atera dela, kontatzen duela, berarekin topaketa bat izan duela, ezagutu egin direla elkar, oso, bueno, beraren seguidorea izan dela beti denik, eta ez, hori oso kuriosa iruditzen zain dola generazionalki oraindik ere ba gazteok, ez, jarraitzen dugu Marisolen figura presente edukitzen, ez, eta eta interes hori edukitzen, eta bueno, komunikabideak baita ere, ez, izugarrizko misterioa ematen diote Marisolen bizitzari, eta bueno, ba oso interesgarria. Egia da, esan dutenez, ba dokumental honek ez du ezer berririk argitzen, ez dago ezer berririk, ez, beti da misteri hori, ez, beraren testimonioa ezagutzeko, ez, morbo eta kuriositate hori, baino bueno, ba bere bizitza oso interesgarria da, eta batez ere ba oso gogorra, ez, izan ziren, orain ezinezkoa izango zen, batez ere umeak jasotzen duten tratamendua zinean, eta bai, aktore bezala, ez, baino bueno, oso bizitza interesgarria Marisolena.
Bueno, ba, dokumental moduan zinemara iritsiko da, pantaila handian ikusteko aukera. Hori politia izaten da baita ere, dokumentalak zinemetan ikustea, Iker.
Bai.
Eta, bueno, telesaiak plataformetan.
Bai, bueno, alde batetik Disney Plusetik hasiko gara, bueno, nere ustez oraingo plataforma dela, ez?
Seria uste nun, vale, bai.
Seria ez de tipusi, claro, estreinaldi bat da, ora llegatzen da, Doctor Who, bueno, dela telesai bat, pixka bat, gai oso topikoa tratatzen duela, dela, bueno, ba, etorkizunera bidaiatzen diren zientifiko edo zientzialari batzuen historia, ez, hau askotan ikusi dugula, bueno, Regreso al Futuro denok dakegu buruan, baita ere saga bat, ez, izugarrizko fama hartu zuela, ez, bere garaian eta oraindik ere presente jarraitzen duena, eta pixka bat abia puntu horretatik, ba bueno, bat telesai batzuk ere sortu egin dira, ni beti dauket Espainian el Ministerio del Tiempo
referente bezala. Hori, aipatu behar nizun, porque da, bai, la serie.
Inoiz ez dudala ulertuko zergatik kantzelatu egin zuten telesai hori, ja puestos a reivindicar.
Ez dugu inoiz ulertuko.
Hombre, o sea, bueno, en fin. Eta bueno, ba pixka bat abia puntu hori hartuta, bueno, ba Doctor Who pixka bat ba hori kontatzen du, ez, azkenean ez gai historiko bezala, baizik eta pixka bat abentura eta zientzia fikzioan hartzen duena, bueno, pixka bat etorkizunari begira, ez, reflexiorik egiteko, zer nolako garrantziakoen teknologiak, eta, bueno, zer nolako mundua uzten ari garen, ez, eta kritika hori kontuan hartuz, ba, bueno, bat, telesai entretenigarri bat, zientzia fikzioari gustatzen zaiona, ba oso gomendagarria egia esan.
Bueno, Doctor Who, iritsiko da gaurkoan, edo iritsi da, ez dakit...
Uste, bihar iritsiko dela.
Vale, ondo da.
Maikan,
eta bai. Disney Plusen jarraituko dugu?
Bai, Disney Plusen jarraituko dugu, Espainiar produkzio bat aipatzen, Las Largas Sombras, Clara Rocket zuzendutako telesai bat, sei kapituluo, eta bueno, telesai hau egon zen crossover zinemaldian,
festivalean, Donostian.
Festivalean, telesaien festivala, Donostian ospatu zena, eta bueno, ba, telesai hau estreinatu egin zuten, alde batetik, bueno, ba, oso interesgarria iruditzen zaiten telesaia, alde batetik, ba, bueno, ba, espainiar produkzioak nahiko interesgarriak izaten ari direnak oraintxe bertan, nahiko produktu onak daude. Beste alde batetik, bueno, ba, repartoaren gatik, Elena Anaia, Belen Cuesta, Irene Escolar, Marta Etura, osea, oso izen potentea. emakume gainera, emakume oso interesgarriak, baino batez ere haien adinak, ez? Zeren orain 40-50 urteko emakumeak nahiko galdutak izaten ditugu fikzioan, ez? Zeren askotan hau elkarrizketetan ez dakit hauek aipatu duten, baino askotan entzuten dugu, ez? Ja, 40-50 urtekin ezin dezula egin ama batetaz, baino baita ere ezin zara alaba izan, izeba ya te quedas muy joven, ya abuela ni te cuento. Ordun, ez, pixka bat galduta egoten den generazio bat da, eta asko gustatzen zait, ba, protagonista hauek, ba, beraien paperak izatea, ez? Eta, eta bueno, ba, da lagun talde bat, bueno, ba, de repente, ba, urteak pasala, berriz ere, ba, erlazioa berreskuratu egin nahi dutenak, eta, bueno, ba, beraien bizitza dela eta, bueno, ba, pixka bat hasiko dira berriz ere erlazioa izaten, beraien bizitzak elkar kontatzen, eta, eta bueno, ba thrillerra da generoa telesaiontan, o sea, que a ver nola argumentu dramatiko batetik thrillerrera pasatzen diren.
Bueno, ba, a ver, Las largas sombras du izena eta hori ere Disney Plusen. Eta Amazon Prime Video amaituko dugu.
Bai, Amazon Prime Videoen bukatuko dugu Maxton Hall aipatzen, uste dut Alemaniatik datorren telesai bat, uste dut hau ja ikusgai dagoela Amazonen,
vale.
Uste dut atzo estrenatu zela, eta hau baita ere pixka bat estetika oso aipatu dugu lehen Dr. Jurekin, el Ministerio del Tiemporen referentea, ba Maxton Hall esan genezake pixka bat el internado izango zen la haren erreferentea.
Ah, vale, vale.
Asko gustatzen zaigula pixka bat, ez, jokua ematen duela. Gainera uste dut berri bat entzun nuela, pixka bat hortan inspiratu intziela, ez, hau egiteko.
Ah, begira.
Lógicamente no tendrá la calidad del internado, nada ni nunca, baina bueno. eta bueno, ba, historia honek kontatzen digu, ba neska baten bizitza, bueno, ba, de repente beka bat ematen diotela, eta horrek, ba, laguntzak ematen dizkiola, ba, instituto, Maxton Hall institutura ikastera joateko, ez? Eta hortxe, ba, deskubritu egingo ditu hainbat sekretu, oso konfidentzialak direnak, eta, bueno, ba, batzuek, ba, beraien bizitzak, ba, arriskuan ikusiko dutela, vale. Zeren sekretu horiek ezagutzen baldin badira, edo ez, argira eramaten baldin badira, ba, bueno, corre peligro.
Bueno, ba, horixe Amazon Prime Videora iritsi dala, telesail berri hau, eta Maxton Hall du izena. Eta, bueno, bukaerarako utzi behar genuen, baina aipatu duzu saioa hasieran azken albiste hori, eta bai. Saioa amaitzeko, ba, beti albisteak eta azken berriak aipatzen ditugu, eta, bueno, errepikatuko dugu Iker, zein da albiste hori.
Ay, barca, we, baño, es que no me podía contener.
Osondo.
Os emocionatuta nago. Bueno, atzo izan zen Donostiko Zinemaldiaren 72. edizioaren aurkezpena, ez? Kartelen aurkezpena, ez? Eta, bueno, atzo ezagutu genuen Kate Blanchett aurtengo Donostia Zinemaldiko irudia izango dela, ez? Badakigu urtero egoten dela kartel ofizial bat, bueno, ba, orain urte batzuk dela eta ohikoa da, ez? Aktore bat protagonista izatea. Ez danean ja zinemaldetik pasa edo ez danean Donostia saria izan, ba, bueno, generalmente leka el Donostia, ez, eta horten, ba, hori segertatu da Kate Blanchettekin, dela edizioko protagonista, eta baita ere Donostia lehenengo urteko lehenengo Donostia saria.
Vale.
Gogoratu behar dugu baita ere, ez, Javier Bardenen Donostia saria oraindik ere geratzen dela pendiente, ez?
Bai.
Lehengo urtean Hollywoodeko greba dela eta
hori da.
Horri eta bueno, ba, adostu zuen Zinemaldiarekin hobe zela, bueno, ba, aurten jasotzea ja libre de contrato, está libre de cláusulas. Eta bueno, ba hoize Javier Bardenek inaugurazioan jasoko du suposatzen da, eta Kate Blanchett izango da ba urtengo izarra por excelencia, osea,
bueno.
oso sari merezia, osea, vamos, bai. Kate Blanchetten trayektoria eta lana, osea, saritua izan da mundu osoan eta mm-hmm. eta Donostian falta zitzaion saria, eta gainera oso ez dakit hitza kuriosa den, baina nei pilat gustatzen zait jakitea bere lehenengo bizitza izango dela Euskadira.
Ah, begira.
Osea, que ez askotan gertatu izan da izar batzuk ja zinemaldian izan direla.
Hori da, bai, bai. Baina ez da zinemaldian izan.
Ez, Euskadi niñoiz. Ez da,
zinemaldian egon da zegoela edo.
Keba. Ez da, zinemaldian egon eta ez da Euskadin egon. Uh-huh. Osea, que supuestamente la harán un tour.
Bai, seguro.
Eta oso interesgarria da, ez? Ba, bere lehenengo bizita, zinemaldian eta Donostian izatea.
Mm. Bueno, ba, kuriosoa, albiste potentea ere, iritsi dana, aurtengo zinemaldiaren hasiera, eta zerbait gehiago badakigu zinemaldiaren inguruan, Iker?
Ba, bai, baita ere, lehengo asteartean uste dut, aurreratu zuten ja zein izango den inaugurazioko filmea, izango dela Emmanuel, Audrey Diwanen pelikula berria, lehiaketaren barruan sartu egingo dela, zurrezko maskorra tanteatzeko pelikula posible bat, eta beraiz pelikula honek izango da inauguratuko duena zinemaldia, Naomi Watts protagonista bezala, beraz ere Naomi Watts beste aurtengo izar bat izango da.
Vale.
Eta momentuz horixe dakigu, gero baita ere ezagutu genuen Tasio pelikula uste 40 urte pasata gero berreskuratu egingo dela, eta baita ere proiektzio berezi bat izango duela zinemaldian.
Vale.
Eta de momento expectantes.
Bueno. Eta zer kartzen duen, eta ze artistak ikusten ditugun alfombra horietan. Ba, Iker, hemen txamaituko dugu gaurko tartea. Eskerrik asko gurean egoteagatik, eta hurrengora arte esango dizugu.
Hori da, hurrengora arte.
Onda izan.
Bai.
Agur.